نیورون منورا سوات غرانو او محترم اوزن کو موسرا دا مولانا عبدالسلام صاحب نوی نوی تقاریر او دا دین علاوہ دا مکمل قرآن شریف کسٹے ہم ملائی گی دا تقریر دا گنگیت پیخور خار دا علم شیر جسے پجمات کشوئے دے چے مسجد حمزہ مانے یادی گی 22/9/88 د کیسټ نوم دی شیو کا اپریشن په فرمایش د ایوب پنتی جی
کے نبی کی پالنا اللہ پانی یقین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی جاری ذریعہ آپ کو محبت کی دل تیری لکسن کے ظاہری رات مقابلے کی جو ظلمات ملے ددیر کو مقابلہ کی دل ظلمات کی دل تیری دل کتنی بھی دل گمراہ ہے چلانے کی کوشش نہ ہے چلا رہا ہے یہ بھی بنا اللہ فرمائی زدیر تیروں والا داری کوشش دارے چلا اللہ فرمائی فکر اپنوں کرم رکھے لیکن چاہ دینا کی عزت بر بروزن ہر اندر تو بنا دنی شش بسوں گا بیان کرتے ہیں کم رانا اکتر دیوار کے اللہ کی فلک کی نہ کسوک پانے والے سوکھی گئی نظام گیر ابو سے جی خبران نام نہیں رکھنے کی بات کہا دور کے ہر قسم فتنے ہر قسم تیاری ہر قسم گمراہ ہے اگر نامت ایمان کو مقابلے کی راغلی اگر تیاری تلی اور نور دے ایمان پر نہ کوئی پالن کی چمکاری داخلی مخلوق پہلو مانے
چار سو مقام
کے تارونا کا مالک ہے. تارونا چلی اور لمائے آپ برس جو صحابے کے رام اس کو دریا مانے اور تارونا دنیا کا مالک ہے. نمین کے یہ انسان دانے آپ برس تو میانا کا بیا مکہ لائنا جو صحابے کے رام اس کا دانی کا عمل کا نقشہ اور عمل کی نورانا وہ سکشی قریب اور اندشی ایسے لے دیا اسی تیار کے مانا کم زیر سارے بجلے کا کھانا نشتا داغے نے پچھا پر درو کمائے کر تو تارونا کی جھوکڑی رائے پر کنیکشن مانے گھرے رہا بھار سے لی گیا تھا مان کو آنو چلو قرآن حکیم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسونت پر ذریعہ اور کنی سر موجود دا دادور دانا دادر و لزر فضل و قرم نے فضل امت بانے لا تزال قائمت من امتی قائمت بے امر اللہ اللہ فرمائی دے امت کی دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے امت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا فرمائی دائے حکایت کی انہی شبی اور دلہ فرمائی امت پاس دین دانا بانے بکلت بھی آئی
بل مددگار رشتہ بلکہ طرف جوانا چاہے دین کا مطلب
کوئی جو گناہ نہ کرتا جتنے کا فرق ہو اگر بھی یقیناً کافر ہے اگر بھی یقیناً کافر ہے داغی تو قرآن کریم بے اسلام کے بنیادی اصول کا انکار ہے انکار دیتے ہیں ندی مرحبت دشمنوں کو بند نہیں کہہ دیں دیکھو نبی خیر کر کوئی کہہ دیں وہ تو کیا تو سمجھ نہیں نا چاہت دی مذہب کیا کی اور ذات کا مسلمان یوں وہ مسلمان اور جان کی بات کہی چاہو یوں جان جان کو سلط یہ رہے جان کو سلطان کلوی کسی کے در دین زمان کو اسلام دے تو زمان کو جون چلے مائی شرط چلے داد پوچھلے زمان دے اگر آج جون مائی شرط جو پہ اسلام کے نو چھتا پائے کی سر کی تو کھا دین دا دین پورا نہ کرے تو اس سے انشاءاللہ دین دا پورا واجی تذکرہ ہوتا دین دا قرآن کریم پورا نہ کرے دین اسلام سے لیکن زمان کا جون چلے دابا سوچ لیزن سو کوئی دابا نہیں چلے لیزن یو ای زمان دے بڑی زمان دے وہ مسلمان ستاس و پلے پانے پل ای زمان زمان سوڑے زیدی کلچ اسلام کرے کلچ قرآن کریم کرے کلچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرے جائے غلط نہ ہوئے غلط آپ بڑی بناتی گرفتار شکل سب نے چین کی پرکی سب لام چین کی پرکی سب گروہ کی پرکی ورنہ اسلام کی پرکو کہہ رہے اسلام کو اور خلق یوم مسلمان نے پاہ کے اسلام پورے مشتہ رہے نو پڑے بانے اسلام نقصانی ہے پڑے خدا پڑے نقصانی دے کر پڑے خدا کی نقصان
حدیث کے راجی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
لویا سے طرف نان رہن کا حال دین رہن کا قلعہ کو مخرج میں نہ یا رسول اللہ نے تفوت کو سارے کرام دے کے تو نہ بہت سمانے بلکی ہوں دلیل کی آوان کو بسر بلکی رسول اللہ علیہ وسلم دے سے لاز پلے
زمیندار کرے چې د بل چا پوله وایه د
حضرت بانے خوراکی کو دخل کرنا با خوراک رائی جہداد ہو درائی جہداد ہو دیر مجا ننگا ہو جدلو دامیان جنگ باق بارائی دی تاکی زمین ہو سخ لے ہوئی دا باق بارائی ایسا آئی رہنا خوراک وہ دانا چاہ کر بڑی دشمنی ہے کہ جسو تیرا کا باق بارائی ہے سب تیرا کا جہداد ہو تسید اللہ سنے اوبار دی دے
یہ تو کہا ہوا ہے یہ ہے کہ دل کرے وہ کہ
تاسو ځان نه ویلي او تاسو تاسو کتاب کې خیر تاسو دا قرآن واټی دا پي چا دې قرآن پاک کا مقرر کتاب یې نه هغه ویلي دا خپل کتاب نه دی پورا بلکې دا نیم غړي شهر دا شکی کتاب نه یو دا دی
دا کاری کی
چی دا یقیدت و دا یقیدت اگا خمینی کشف الاسرار کی لکلی عقیدت و چطر یا بابا را مدد چی یا علی را مدد چی یا حسین را مدد چی او یہ خدا و دنو اینو خیر دیتا جائز کار دے او جائز دے سجدہ پر قربت حسینی دو حسین قبر تا چی سجدہ کے یا دبل قبر تا سجدہ کے خدا و دنو اینو دا جائز کار دے دائے اٹھا کے لیو گئے خدا و دنو اینو بس سجدہ سی وسیلہ ہوتا ہے نمی دار ہر کار تا ہر کار سجدی لگاوی غیر دا اللہ نہ بنتا رکو گانے لگاو حرام عدد شوائے نظرانی شکرانی دانی پنو مانے پیش کوا ہویا اتار چھ خدای اور دمو آئے نو خیر دے دا جائز دی مونگا کے تفوز کوئی چھے کلا خدای اور تنہ آئے نو سجدہ ہو تو صلح کہوے چھ خدای دے اور تنہ انو دان نظر و نیاز و منق دے والا دانا پنو مانے کے چھ خدای اور تنہ انو دان مدد سے اور تولے ہوئی صرف پدے خدای ہوئے رو دے کافر کی نا اللہ فرمائی قرآن پاک ہو رہے اتخذوا احبارهم وربانهم اربابا من دون اللہ اللہ سے یہودیانو ذکر فرمائی دیسانو ذکر فرمائی اغا یہودیانو اغا عیسان اخفل مجانو اخفل پیرانو تخبائیانو ایم خدایان سے یو گلو تیار اس تو فرمائی سبحان اللہ اما یشرکون اللہ تدید شرک نہ پاک دے داخلے غٹ مشرکانوی داری اور سرے رانے عادی بن حاتم رضی اللہ عنہ رسول اللہ علیہ وسلم دے یا رسول اللہ قرآن کریم چوئی چیزی مجھانا تا خدایان ہوئی جی پیرانا تا خدایان ہوئی جی مون کو تا خدایان نہیں دے چرے مون کو چرے نبی ویلی چی زمگا مجھا رب دے زمگا پیر رب دے اور خدای زمگ ببارک کی دا حکایت کی دا ولی کئی حدیث راجی ترمیزی کے ہاں آدھی راہ لے آگا تپوس کرے مون خودی تخدایان ندی ویلی نو قرآن پاک ہوئی ہوئی چتا سو تخدایو آئے ننباشی یا مشرک یا سنی مشرک یا یوشی یا مشرک اگا ہوئی چھ مون خودے بابا گانو تا دے اولیاء تا بزرگانو تخدایان ندی ویلی اسے ہوتا سجدے لگو اسے منت سے پیش کو شکرانے کو اسے ہوتا رام عدد شوائی اٹھا سولے ہوئی چتا کافر دی مونگا جواب کو چکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب کرتا دیو ایلو باندے انتظار نشتے جتا تا خدای ندر ایلن خیر دے معافی رسول اللہ علیہ وسلم فرمائے اگر چی کم شے تاسو تا حلال کری نتاسو حلال کرے رہے کم شے چی حرام کری تاسو تا اگر تاسو حرام کرے رہے اگر چی اللہ علیہ وسلم حرام کری خودی حلال کرے نتاسو حلال لے دا سنو آخیر دا سے خدا مگر جی مولانا دا تپوسنے لے کرے وہ چاروں ہوئے دی چھتا بابا بنو مانے شکرانہ ورکا گیاروی شریف ورکا تو گو رکم شے چھ شرک دے لدی شریف نمی آخر گیاروی شریف دے اور شریف رے لان شریف رے آنگی وے لی دا حلال دی دا داری دا برکت شے دا خوردر دا زان سرو تا بکار بریش مولان وے لی پیران وے لی چھتا پاک شرے اللہ دے نمونگا وے لی چھ حلال دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لکھو دغت شرک ہوئی کن دغت تاسو خدای ہوئی کن بخلے بدے نہیں ویلی چھو خدای دے بخلے دے نہیں ویلی چھو خدای دے لیکن کلے چھو دا خدای صفت دے اور کرے لے اللہ کو سبانے پی جنے اللہ کو صفت دلو پی جن دے لکی پس سر وہ خلق کہہ لے عقل دا وہ حقیقت تنشی رسے دے لیکن دا اللہ مارے پر دا اللہ پی جن گلی دا وہ صفات ہو رہا دا اللہ صفت کی راضی بے کل شہن علیم دا اللہ صفت کی راضی عالم الغیب و شہادان اخوض اللہ صفت ہے ہر سیزوانے پوئے رے بے کل شہن علیم ہیس شیدانا پڑھ نشت اللہ عزو بہانوں میں سالو ضررت فی سماوات والا فی لرم اسمان کی یو ضرر بر زمکہ کی یو ضرر بر دا اللہ نا پڑھ نشت رے عالم نے پہاڑ پٹ بانے عالم نے پاس کاروان نے دار اللہ صفت ہے اللہ بڑے پی جن کرے چی داو ہے لیشی ہوا ذات چی داو نئی چی پٹ نشتا ہوا ذات چی پار سیبا نے پوئے دے ہوا ذات چی ہوا عالم نے پغیب و کاروان نے نو زین تا مسلمان تا برائشی چی اللہ دے کر خدا اللہ صفت نو کرے چی دا صفت سرے تو پیغمبر ببارکی ہوئی خدای خواهد ہوئے گا اللہ تو صفت تے جن لے کے دو اللہ صفت دا اللہ دے مخلوق بن چالا ہوئے گا نو خدای مخلوق دا نہیں سا دید نبی پا صفت کے ہوئی دو پیغمبر پا صفت کے ہوئی چاہا حاضر و ناظر دے دارنا سوچے بٹ نشتا ہم اب حاضر و ناظر اب دوکے اور کیجئے قرآن کی راگ لی دی چلا فرمائی و جینا بکا لا حاولائے شہیدان انا سلنا کلنا سے اللہ فرمائی منتلے گلے شاہدہوں مبشرہوں و نظیرہوں وہ ہوئی شاہدہ نے ویلی دی شہیدہ نے ویلی دی نو شاید و شہید ست ہوئی گواہ تو ہوئی گواہ چاہ تو ہوئی چہ حاضر و ناظری سشیت پٹ نہیں اور قرآن میرے دو کا کئی کہنا مامک کے عرض کرو شدہ منافقان ددی تیرے ددی گمرائی دائیں نورن سخت ردی خلق گمرا کی جان سن دین و دان سنگ ساتے دا نورن خدان بچ کو لے چیزا کافر دی دین دان سنگ بچ کے دی خوی دا مجا لے دا پیر سے دے گوہ قرآن کے منتوے چی پیغمبر آزر و ناظر لے اور اللہ کتاب پورے ٹوکی ہو لے کے دشیا ہو ہوندہ دائے تحریف ہونا ہو لے کہا اگر ماناو کے دو قرآن پاک ہاں ماناو کے کم مانا چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقبلہ فرمائے لے دا کم مانا چی کم مفسرین و محقیقین فرمائے لے دا دزان چی تفسیر گئے نو دیتا خود تحریف مانوی ہوئی کے ولی دشیا ہو ہوندہ دا خدای پا کتاب کی تحریف کوئے ولی دے ہو جانا ہوندہ دا اللہ کتاب کی تحریف کوئے صاحب حدیث سے تفسیر ابن کثیر سورہ نساء کی ذکر گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا حکم ہے یا عبداللہ قرآن غور کر قلنا قرآن اگر وہ لازو کو یا رسول اللہ منگا سانا قرآن ہو زبتا تصور ہوں منگا سانا ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے مالا مزرا کی دا لذت را کی چیز استا سنم قرآن اور استاد دا مزار کی چیز دا شاگردم کل قرآن ہوئی اب پورشی چیز زنیمن دا شاگردان با قرآن چلی پا عالم کے گا نکتہ دا آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ زنیم تو زمان سادے کرام اللہ قرآن مرضی بتائے ہو رہا اب سورت نساء شورو آیت کریمہ تراؤ رسید دی آیت تراؤ رسید وجی نا دیکھا لا حاولائے شہیدان آگا عبداللہ مسعود ذکر کئی مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے بس کا بس کا قد قد مات نظر اشت کا نفیضائنا ہوں تذرفانی در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دستر کو مبارک نہ اوخ کے پہلے جڑ لیں ولی او حال رام کے تشم دا قیامت حال رام کے تلے ددی آیت مان ہے کو لاما و توقع کے خود اگر فرمایا لیا اللہ تجھے ماں پا گاہ ہے کہ پیش گئے پا قیامت کی نو قل تو اقول اللہم اقول لو کما قال اللہ خسالے زب فاق خبر اکم سنگا چاہی صلی اللہ علیہ وسلم کرے دا زب آگا بیان ورکم کم بیان چی عیسیٰ علیہ السلام اور کئی زمان رو لے کل انبیاء علیہ السلام رو وصل کی زبا آغا بیان ورکم آغا بیان پا قرآن پاک کی صورت مائدہ کی موجود ہو چی عیسیٰ علیہ السلام با پا قیامت کے سنگا بیان ورکی آغا با فرمائیو کن تو علیم شہیدم و دم تو فیم فلما توفیتنی کن تان تبقیب علیہم صاف الفاظ دو قرآن پاک عیسیٰ علیہ السلام بدا اللہ دربار کی عرض گئی عیو نیاد پیش گئی جراہ کہی اللہ زخواب گواہی پیش کو لے شم آگا گواہی چیز سو پورے وم فلما تو آفیتنی ارکلا چتا دو آوستم ارکلا چتا پما بانے وفا تو مراوست بیا کنتان تر رقیبہ لئیم بیا تخبر زنیم خبر عیسیٰ علیہ السلام امتاب فرمائی قرآن حکیم کشترے زمگا رسولم فرمائی زبم دا سے شادت ورکو مادا اللہ پر دربار کے بخاری کے دا حدیث راجی بخاری شریف کے چس خلق بیر قیامت پر ازمان نے زبا حوضے کوثر سر بلاڑے سخلق با کیون طرف تراؤن سی کیون طرف سر جہنم دے اور کی طرف تے جنت دے زبان چو سہابی و سہابی زمان مرگر ہی معلومی گی مرگر ہی معلومی گی سوزے چر تماثر مرگر تیا کرے لا اسی لی دلی اللہ کو فرمائی دا کو آخری کہ اسی خود لی دلی لیکن دا مرد اچھو دا کو لکھ کسانو بنو ہنی پورت مشہور کسان اگر مرتدین سر ابو بکر رزلانو عمر رزلانو جہاد کرے دا پاک خلق دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب اخبر ازر پیش کی کن تو آلیم شہید اما کن تو فیم فلما توفیتنی کن تان تر رقیب آلیم بخاری کی رہا حدیث دے یا اللہ ما کا سپتوا زخواہ خبر خبر داریم چھ سو بوری ہم فاچ زواغ سمن بیاما کا خبر نشترے بیاما کا پوئے نشترے اللہ فرمائی قرآن پاکیم فرمائی یوم آئے اجمع اللہ و رسولان فیقول و مازاو جبتم رسولان وضا اللہ کو دربار کی راجم کیا میدان حشر دے تول بھول جائے تول رسولان من پیش کی گئی امتیان من پیش کی تولو نہ بدائی مناسب تفوس کی گئی سوال وگیم پیغمبران نے اور تفوس کی قرآن پاک گوارے مازار جبتم اور انبیاء اور پیغمبران تاو سنگی کی آباد شو ساتو دا مرد نہ رسو ساتو دا وفات نہ رسو ساتو امتیان ستو ہے وہ ہے حال ہوئی حال ہوئے مازا ہو جب تم قالو قرآن حکیم فرمائی صاف صاف قالو لا علم لنا قالو لا علم لنا تول پہ رمبان بوئی آدم علیہ السلام نے شروع کہے تر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے تول پہ رمبان اللہ تو کی دیو میں استثناء نہ رکھڑے قالو تو الانبیاء بوئی سب ہوئی لا علم لنا یا اللہ منتعلم نشترے مدارک مویمہ بما حدثو بابا چھے دیو مدیان زمن روس سکڑی کم بیدات پیرا کری یا اللہ منتخویش پتہ نشت دا اللہ کتاب گوا حدیث دا مسلم کی راجی حوضی کوثر پر ابو گارے رسول اللہ علیہ وسلم فرمائی وہ بہت تقسیموں اور بخبر امتیان رہا آہو بری احلامن اللہ سلیم دا گبین نہ جاتے خوگے دا پین نہ جاتے سپینے لے حوض دے دیوں میشتے پا مزل بانے لوے رہے دائی گلا سنا دائی جگونا دا آسمان دستور نہ جاتی من شربا منو لم یزمان آبادا چاچ رائے نے یو ذل اس کرنے چرے تگی کی گی بنا اللہ نے منتعہ نصیب کی آمین سیشی سخلت پہ حالو بینی و بینوں زمانہ بے واری بلغا زبان آس کم آولا دب تچ زدہ و بپی اس کم حوضے کا سر لے آولے تگی شوی بھی ملائک برا تو انکا لا تدریم انکا لا تدریم ما احدثو بادت ملائک ہم جب تو آپ یعنی گر ملائک پیغمبر تو قیامت کی سوئی انکا لا تدری اے نبی یقیناً دا یقیناً خبر دا چھتا تا پتہ نشترے انکا لا تدری تغیب داننے تبغیب انے پویا ماہ دسو بادا گا چھ دے بیدتیاں نوستانا رسو کم کم بیدات کری تا رسو پتہ دے دی انکا لا تدری ساتھ فرمائی انکا لا تدری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی فسوقن سوقن لمن غیر آبادیم اللہ یاد دعا شراب خیرو دا نبی نمگا بچ کی جاگا فرمائی تبادشی تبادشی سوقن سوقن آمین و آیخ آمین سوقن سوقن لمن غیر آبادیم چاچ زمان دین زمان رسو بدل کرن دین دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعو چھ قبر ہی کدے یو ولی دے کئے ہو دا بزرگ دے کدار چارے چھ تاسو آگا پخوا ہے تاسو پائے دبے جوڑا ہوئے تاسو پائے گمبتو نے جوڑا ہوئے تاسو پائے پانے جنڈے اچھوئے تاسو پائے پانے غلاف اچھوئے راشتے چر تا دین دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور خیدی دا دین یو کتاب دے عالم کتاب وہ کتاب مخم ویلو ہر کتاب ہی خود تلیلے کی با قرآن سنت پر ہے ہسی کتاب نا ہسی کتاب نا خود دنیا لگا دا مسلمان چکم کتابی قرآن پاک و سنت کم کتاب چې د دې سره مناسبی کداوی چې او پلان کی کتاب کې لیکلی چې خیر لري په قبر د ولی باندې گنبد جوړ جدا بدعت حسنه دی وي کم چې مولا بد کوي کنه ناکار مولا ناغه ته بدعت حسنه نه ملي خي اچي امي کوي ناغه ته ته ګناګار مونږ پنځ پیران څه چلو کو مونږ یو کار کاو کو مونږ یې ګور دام ګلام ګنا کوي او دامي ګنا کوي مونږ هم ګنا کو ګناګار ټیک ده لیکن راته مليان سره چې ګنا کوي او په معراج کې هم کوي په جمعات کې هم کوي په مقبره کې هم کوي د مړي په پاک کې هم کوي او چې دا ثواب کار زکم ها او امي وې چې نه زه ګنا کو مونږ یې دې ګناګار ده چکم دے برد زیو چھے لڑچے نے برد والے لڑچے مار گر آئے آپ کے نوچے مار گر آئے آپ کے نو آخرت بر آئے آپ کے ناغل اب تیاری کے گا نو تیاری وقت کم کہے چکم قرآن پاک تا تخودلی کم مانے اللہ کو شالی نو دیب لڑچی دا قبر پخوا کی با شرک شروع کی تواف با کئی دائیں داغی گٹے با بزان ہوئی دائیں گٹے با سٹی دائیں خوری با خوری وړو کې جفاوري خورو سره یې څنګه بس طریقې معنی کې کله دوه تمر چکه واچی کله سوا چی دا زناور چې خور خو دیو په سمانا کوي دې تر خدای مر چکه واچی سوا یې دې قبرونو خور اخلاص قبر خور یو دې کې څه شفا دې کې کم برکات دي دا دین دې چې د خلق د ځان نه جوړ کړي مونږ وایو دین ومنه مسلمانانه نه هغه دین دې چکم دا اللہ کتاب کرے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت کرے صحابہ کرام پیش کرے آسی دین پاغی بن عمل بکار دے جانڈا ہوگی اللہ پہ شورو کرے لے دائیں نہ گیر چاپے تو آفو نہ کئی ناغا ناروا کارو نہ پا مقبر کی کئی کر مرے پروتی مرے پکار جاو کی سڑے او جاڑی آخرت رایات کی مرد رایات کی شدہ سے بغزوم رم خدا سے ہم سخت زڑی اشترے چرا مڑی دا کٹ بکروت یا غیتا با دے شا کی آوائی بے اوڑے تاسو سا پیسے ہو سا گوڑا مرا سا شیم راولی دے مینس کے کیرے چی لاس پی کیرو چی دا دوا خوکو کنا مڑے دلو بکو و دا اللہ نم نیا رے گی دا اللہ دین لحاظ ہم نہ کہے چی دا اللہ حکم کشترے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت کشترے چی تاسو حیلے دے اس خواب کا ہوئے حیلہ کو دھوکہ ہی کر حیلہ کو چلو لی دھوکہ ہی کل دادا سی کم بخ دی پخپلے و ناروا کئی گیا نا ناروا کی زان سر پیغمبرانم شریک کی دس ظلم یہ روی دامن چی لگو گنا دوکا کو نولی ایوب علیہ السلام ایلن اور کڑی سا کل یوسف علیہ السلام ایلن اور کڑی سا سمانو یا غم دوکا مارو نمگم دوکا مار شرم نواز وہ قرآن پاک اشتا دے سنت دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چرت اشتا رے چا ایوب علیہ السلام تے سخو دلو آگے تا خدای یا رسول چرت حیلہ ویلے دا چارتا حیلہ ویلے چھتے اخپلے تھیلے سرے ہو جائے کہے تا تو خود اخپلے تا حیلہ ہوئے کہ اندیو تا حیلہ دے اس خات ہوئی کر فیدی اور تا نہ ہوئی حیلہ اور تا ہوئی حیلہ حیلہ والا کہ ہوئی اگر ہوئی لنا اخوی مجاہد تعدیر اغلی کی نور تو مفسرین لکی کانت لے ایوب خاصتن اگر دا ایوب علیہ السلام دا پارا خاص کر وقت تاسو دا پارا آگا نشتہ رہے تا سلائے نشتہ چی تاسو دا سکو اخو دا ایوب خصوصیت ہو ایوب علیہ السلام بچی مردی خزیم روانو رے صرف یو خزی جوان گئے معلوم ہے ہم تو الحلاق شو لیکن اگر دا ابتلا دا امتحان دا مدی نروس تو چی مفسرین لکی اطلت کالا بار اگر ٹول بیا راجوندی شول نہ تالا راجوندی کی گی سر پھر تب ایوب علیہ السلام قیاس کہہ سکتے دیپا ہم بیا بن قیاس کی کلو یوسف علیہ السلام دو ککڑے وہاں کزالے کا کدنا لے یوسف اللہ ہی بیدتیان بولا دوما نہ تر سمانہ کی دشیہ ہو بنتا ویدا سے حیلہ کو لنگا یوسف علیہ السلام تا خواہ حیلہ ہو خواہ کدنا حیلے تو کدنا دا اللہ تدبیر دے طریقہ دا اللہ تدبیر ہو یوسف تا اللہ فرمائی کد نال یوسف آتا تدبیر منگا کھولے رہے نستادا حیدہ خدا کھولے رہے سر بیاوی لی یوسف آتا تدبیر ما یوسف علیہ السلام لخواست کرے رہے تا طلب پدې باندې قیاس کول نشته چې تاسو هم دې داسې کوئ تاسو دې هم د پلار نه چرته ور پټوئ زوی دې پټوئ دا په مان کې چرته جان کې دی چې ورته وایي تاسو غلا تاغلا کړې ده تاسو جائز تاسو الله یې سب له جائز کړو دې ځان هم پیغمبران جوړ کړی نو مرې پروت چې راي په پخوان کې هیلې جوړ کړې یو ته بخیه بنته بخی بنته بخی لره حساب تا یو پیسې پکې دې جیب یې خره چرته او پر دې مال بخی کنه دومره سخی شه دې ته په جیب نه پکې یو روپې کې راي شدار اندر تو بخلا او کله ته الله او پند پیدا شي کنه اور جن په شان اوري شدا تا ما ترا بخلې بس زه غریب زړې ما زما وس نه کیږي زنه شم بخلې مې څومره وایي او یو یې نشه او پنځه پیرې نشه سو کوه دې دا نه وایي چې دا ټول مسلمان دی په طریقه پوي غریب سره مسلمان دی ځان له پکار خو ټول له دوکا جوړ کړل اتا ته یې نجی دا دین دی دوکا دی دین نه دین کی دوکې نشته چته دا راځي کې دورونه کې چې دا یو روپۍ رنګ لږ جوړو د لږ نسل جوړو دا خو کی میاره وای تا سره الله تعالی دا دوکې کې مخلوق سره خدا نشي چلول کار ها با خلق آری جمله را با خدا تصویر و حیلا کہی رواز مارس کو دا دین دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پلے طریقہ روان کرے رہے دا مری پخوا کی دا قبر پخوا کی بیاس گئے دا محراب پخوا کی دا پیغمبر خلاف کہیں ہمی سرے بچر تبار گناہ کی کیا ہم گناہ گار گئے اللہ نے معافی غواڑی ہر وقت دن دا اللہ نے معافی غواڑی سی رب امو خوڑیر گناہ گار گئے اوس کی جرا پکار لیکن اور گناہ نہ خدا نو سے تے جے میرا تو پاکی گئی سرے جی دعائے رو گا سے دعائے کرے مقتدان تو یوں نہ تختے گورے کلی من دم نے کی خ ادا بھائی جان نہیں جے سوں دعا نہیں کری خ دا تا تا من بھائی جان دی خزن دا نہیں ہوئی جان اور گلی بیا سنا تو پسے ابیا دعا کے ہویا دعا کے بیا دعا کے دواوی خشی نه لسه نو خشی ده نو خو علا غوی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه پکې وي مو خاطر ته خنشي وي درود شریف ډیر خشی دې سوال حدیث کی راځي یو د درود شریف وای نه الله تعالی سبحانه لس کرته وي لس درجه تاسو پورته کوي لس ثوابونه دل در کوي لس ګناونه دل معاف کوي لیکن که پاواله قاعده کې ته درود شریف وای نه مونږ دکېږي چې سیده صاحب نه کوي ملاوتی سہر پس اچت سے ذرا در مرکات کا پاس ولی باہر رکھے رہا کی ضرور شریف ہوئے داولی کا توی منزدی غلط کو زکا چی بیزائے کار ہو بیزائے کار ہو کو صحابی رے داغا پکا کی او سرے ناس تو ناغا پرنجے ہو کو نپرنجی کی ذکر شتے چا الحمدللہ داد اللہ یا نعمت تے مازور کھلو شلو الحمدللہ چې شکر دې الله تعالی نعمت ستاسو طرف ده دا پرنجې مال چرته بابا نظر راکړي بل ولي نه راکړي خو الله تعالی راکړي ستاسو په دونه ځکه کوم د موحد هر کلمه د توحید ته چې کله دا مرګره مسلمانې ته چې پوه شي چې دا خو سم موحد سره دې ګوره د الله د نعمتونو شکریه دا کوي نو تور توا يرحمك الله الله دې پتا رحم کی ته خو موحد سره ښه حدیث کې راځي چې کم سړي تو پرنجیبان الحمدللہ نی ویلی نہ تو تے رحموں کا اللہ بننا ہے وہ لے اگر تھوڑا نا شکر دے اور تب بیان ہو سرا ہیں ہیں کہ تو بیکار ہو بڑا ہوگا کہ یا رحموں کا اللہ پڑتا ہوا اگر سڑی پرنجیب کو نا اگر پرنجیب ہو واقعی ہوئی السلام علیکم ہوئی دے ہوئے السلام علیکم اگر صحابی جناس سے اگر توی جو علی کا والا امی کا سلام پتا ہوتا پمور دی سلامی نا سرے خپش اسی اللہ موڑے پا گلال اسی اللہ ذکر گیا خپش صحابی اور دری خپکی گا مار دا سکر رسول سلام پر وقت مشیو دری مقصد سرے پمور بانے سلام کو اللہ سو ناروا کر دیسا ناروانے رکھا پر سڑی بد لگی چتر بل سکری مور یاد ہے مانا سا سلام علیکم دا پرنجی پر وقت السلام سو ناروا کر دیسا یا زبان نمک یو سرے ہوئے السلام علی رسول اللہ دی خوالے کہا رسول اللہ ہوئی علی کہا اللہ پر السلام علی رسول اللہ ٹھیک دا سلام پر رسول اللہ بانے مونگا منو درودی مونگا منو لیکن بے ضائع بانے خدا خفکی لکه ستا مور چې سړی په داسې وخت کې ذکر کړي چې پرنجي په وخت کې ستا په مور دې سلامي نو څه پکې نه څه ولې بېځایه کار شو بېځایه زما مور زون نوم سلامي وي دا حدیث دا مطلب دې په حدیث کوئی نه صحابه کرام او تاسو چل کړي دا ولې چې دین د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه محفوظ پاتې شي د خلکو نه چې دا دین روان نه کیږي چرته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کار پرنجي وخت کې یو کلمه خو دلته دې بلول امون کرا سنت دمانزو یو طریقہ کھولے وائے چھتا سوئے کور تا لڑ چھین سنت مونس کا وائے کور تا نزین اندر سفن رسو شایا غخی طرف تا لڑ چھا کن طرف تا لڑ چھا رسو لڑ چھا مونزو کا ایمان تے خدا ہے اللہ صلی اللہ مامو فی الموضی اللذی صلی فی حتی تحول مشکات کے حدیث راجی ایمان بطا زیبان سنت مونس نے کئی کم زیبان چھتا فرض مونس کر رہا غ صاحب حدیث کی امام در آگا امام استاد عزت مسلین ابا مان لری کے خاص اسینا کسو قبضہ ہوا دیشے ہم یہاں کوئی مقتدیان تتا تو زین بدل کے دیر سواب دے پکے خان اب اخبر زین بدلی دی سنت دا پارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقے خلاف شور ہو کرے موائیو آگا دعا چید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر طریقہ ندا آگا عبادت نوے کر وہ لے ہوتا عبادت خیرات آغا درود و سلام چه در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا طریقہ نوے ناغا عبادت نوے ناغا تخکار موائے دی دین در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا دی طریقہ بدل کرو خا بانگونے بدل کرو خا بانگ دو قسم خلق کو بدل کر رہے پتہ در تدوار یو بل سے ضرور ہیں زمد پینڈے شیخ رحم اللہ علیہ وسلم رحم کی آغا دوئی ہے شیعہ بریلی بائی بہن ہے ومن ترا تپوس نشو کولی جا خورې پکې کمی او تېش ته ورورې کمی او تېلو یو ته ورورې بل ته خورې اته په خپل بیا سوچو کې چې پاین دې پکې کمی وای بین ولې دي خدای کارونه او شان یو شان کارې دې جلوسونه مشتخه کام حرم کې جلوس وباسي چې موږ ماتم کوخا نو دیو پر ویول اول کې جلوس وباسي اغیخ الاغام کی نو کی خادی کی خرج رسول صلی اللہ علیہ وسلم مرد ہے آئیتا پختانہ سے بار وفات ہوئی کیا بھائی کہ بریلان و جلوس اس طرح لے چھ خرج پیغمبر مرد ہے منگا خوش آدھائی نا پا جلوس کی اوبر سر شریک بان کیم یوبر سر زیادہ شریک کر رہے شیعگان پا بان کے ہوئی الصلاة و خیر اللہ مل الصلاة و خیر اللہ مل کلی اشد انا علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ خلیفتہ بلا فصل فیضان نے جھوکڑی دین کو بان کی شورو پڑا مکی زمانہ کی بے پاک پس زبان نوی چکل لائے گائے اللہ ختم کو السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نور من نور اللہ وہ سید بان نے مکی شورو پڑا دا مکی اس شورو پڑے دا خنے بے بدتے بانگی میں اضافہ کرے گا غیم اضافہ کرے گا خود شیعہ ہوتا رونہ 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 فیندری کرے اغیم دا اللہ صفت اخپلی امامان لور کرو اغیم ویل چی اغیم امامان زمان غیب دان نی کافی کو لینی دا یہ کتاب لے کافی کو لینی دا حدیث و کتاب ورد ہوئی پائے کہ باب یہ خیلے چی بابن ان اللہ امتا یعلمون الغیب یعلمون ما کانا و ما یکون امامان زمون پا غیب و بانے عالمان دی سچی شیدی سچی کی گی نہا سے غیت معلوم لے برے لیانم وی پیغمبر پاک آزر و ناظر دے دانا سشے پٹ نشترے بلکہ بزرگانم غیب دانی پا غیب و بانے پوئے دی دائن سشے پٹ نشترے خدا رہے ہو شیش کر خدا خدا اللہ رہے کتاب فیصلہ و قل لا یعلمو من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ اعلان کو نبی قل عام اعلانو فرمایا خلق خبر کا لا یعلم من فی السماوات والارض اسمان والا زمک والا برک ملائک دی مقرب دی کا عام ملائک دی کشرت عیسیٰ علیہ السلام امی اغمشترے کت ازمکا کی کسمرہ جوندی دی کمڑ دی کا پیغمبرانی کا اولیائی کا پیرانی کا بزرگانی کا امامانی کا عرصو کی لا یعلمون الغیبا لا یعلم الغیبا یو تن پا غیبو بانے نئے پویا یو اللہ پوئی مارس کو دا او صفت دا اللہ دا مخلوق را دے نو دا اللہ صفت مخلوق لور کرے دا اللہ صفت علی لور کرے دے دا اللہ صفت حسین لور کرے دے رضی اللہ عنہما دا اللہ صفت اولیاء لور کرے دے بزرگان لور کرے دے پیغمبران لور کرے دے نو احتاس بخدے گیا سنگ پی جنے اچھے صفت ام بلور کرے یا اللہ سنگ پی جنے آیت کریمہ آلوس سے ہو چھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یواز آوانا ٹول پیغمبران وی لا علم لنا دے خلقو کمونا روسو سے شر کرے دے زند قبر انہوں نے طواف کرے دے پمونگا بانے گیر چا پیر گر زیدلی لی طواف ہو یا چرتا ہے سجندہ و غلاف پیش کرے دے نظرانے پیش کرے دی اور سنے کرے دی یا نور بداتی کڑی لی پا مقبرہ کی کڑی لی قبرستان کی کڑی لی پا غم کی کڑی پا خادے کی کڑی پا جماعت کی کڑی لی لا علم لنا یا دامن تدری اس پتہ نشتا بریلے دا اللہ کتاب کا وقت نگری مشرق اگوی دا ذکر دیوی چلا علم لنا سے توازو کی علم و تشتخو توازو کی کلوی لا علم لنا سے دا حیبت دا جنوی لی چلا علم کنشتا ہوتا ہے گادی دا خدا نے مخی کی گیا اللہ فرمائی صبر کو قرآن ہوا قرآن پاک کے اللہ اور پسی فرمائی دی بولی ہوئی چی لا علم لنا زکا انکا انتا علام الغیوب وجہ اور پسی ہوئی منتا زکا علم نشترے چی پغیب کو سرط پوئی گی من کو پغیب بانے نیو پویا وجہ پکی دار دانو رہو جی نری غیب دانتے دا غیب پی جندلو صفت تارے دا اپنا مخلوق صفت نہ رہے مارا کو دے خلقو اچھی دا کی دیوے پکی دا شرکیات و بیدات و پکی دید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین روانی اثر کی دی آغا ظلمتون آغا تیرے راولی لی چاہا ظلمتون تیرو پا مقابلہ کے دا اللہ دا کتاب دا رسول دا سنت مقابلے گئی دایا مقابلے گئی ادا ہمیشہ دا بارشی ہمیشہ کدھا موسیٰ علیہ السلام دینو کدھا عیسیٰ علیہ السلام دینو دائی دسلم نرسو دائی عیسیٰ علیہ السلام در رفع نرسو لگا موسیٰ پس خلق دین در آغی رسول بدل کرو خلق اللہ فرمائی فخلق من بعد خلق آیت کریمہ جمع آئے ہر نور پسی تیرے پیداشوی پر آنا پسی تیرے رالے سنگا فخلق من بعد خلق دو قسم خلق قرآن ذکر کی یو دی آیت کے یو پسی آیت کے والذین یمسکون الکتاب اگر بیان ڈالر آگی تا خلق ہوئی گیا دو قسم خلق آیتون کی دا ربط دے انبیاء علیہ السلام چلار آگی پسی روز تو دو قسم خلق را دی دعا یو تا خلق ہوئی نو بل تا خلق ہوئی خلق سے کار گئی ينقل هذا العلم من كل خلف نادول ينقل عنه تحريف الغالين وانتحال المبتلين رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی زماد علم دا قرآن پاک و دا سنت پدی رسو خلقو کی دا سے نیکان عادلان بوی چاہی بدا قرآن زکی سنت بی زکی چکم خلقو پاکی تحریف کری نو باغی و رد کری کلیو یہ رد مکا ہے بے حدیث کرا گئی ہے ينقل عنه تحریف الغالين دا نیکان مقام دارے چکم و خلقوں پر دین کے تحریف کرے رہے قرآن پاک و سنت کے تحریف کرے رہے ناغر رد کہے کم و دروغ جنو چھے دزان نا سمانی جو لکڑی لی دزان نے دین جو کرے رہے منصوب کرے رہے چھے دا صحیح دین نے انتحال المبتلین داغے رد چکے نا سبن نیک سڑے دیتا خلق ہو حدیث کے دیتا نیکان ہوئی دارے نیکان مقام دیکھا سنر ہوئے مقام دیکھا کلی جی ستاف دے مسئلوں کی سم اقصد دے سے شر جوڑا ہے اب اتنے جوڑا ہے خواہ اے زمگی و مقصد دے کا اللہ راکی نو سوئی اقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی یاو سنت بانے چی تاچا تمسکو گاؤں من تمسکا بے سنتی اندہ فساد امتی حلہو اجو میت شہید سنرلوے مقام ہوگا من تمسکا بے سنتیم عندہ فساد امتیم فساد مانا سلا ملال قاری مرقات کے لئے گلی اندہ غلبت الکسرت جالے و غلبت البدعات فساد خدا خلق پا
پنج پیرانو ته وی وابیان ته دی فساد جو کړی ښه واه ته ٹھیک ته تاسو فساد جان وای مونتا الله فرمایي او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الله فرمایي والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاة انا لا نضيع اجر المصلحین مصلحین کم خلق چې قران بیانې کم خلق چې تاسو ته قران پاک پیش کړي پدی باندې عمل کړي پدی باندې عمل پیش کړي دې تم مصلحان خلق تم مفسدان وی الله دا مصلحان دې خود عمل کې اصلاح کړي دې خود عقیده اصلاح کړي دې خود عمل اصلاح کړي الله عزت دې اجر نه برباد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اوا مفسدان دی فتادیان دی چکل بدعت کی کل جاہلانی جو قران و سنت نہ خبر دی زانے دین نے پویا کرے بدعت کی اختری پدما وقت کی یو سڑے چ پیو سنت دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم باندے عملو کی پیو سنت باندے عملو کی بدعت سے فساد دو وقت دی معمولی مگر چ دا ہی ساتھ تے دوار او گبلان دے گبلان دے یہ سنت چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ دا توخو دے لیش چیتا واقعی دا پہ ہمارے پاک طریقہ دا بیدتی چلے دانی شیئے لے چیتا از بچے کون دا دا پیغمبر طریقہ دا خان اچھی بوئی جی جی دا مستحب دی او فقہا ورطا مستحب دی دیو پلان کی بزرگ سے ورطویلی دی پلان کی خدا نشیئے لے چیتا از رسول سنت دی آوئی چی دیر پر گمراہ ہے کس رہولی جردہ یہ سنت دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل ہو گئے یہ طریقہ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن دے کے جماعت کے پر بازار کے کور کی بار غم کے نخادے کے دا جن کا پہر لم حق دائے سمر سواب دے فلے ہوا جنوں میں ہیں شہید دا سلو شہیدانو سواب دے دا شہید دا سواب منتان تازن نا معلوم چنگو اللہ پساو کی ضرب ورکو ضربانے کولشی جبل جانے معلوم ہی رہتا ہے بیشمار سواب شہ بیشمار سواب نمگا دا سنت سنت خبری کو منگا آئے امید شکا اللہ نا اللہ یو کی چمولا خس سواب رائے کی دے لگا اللہ یو کی یو خواب خلق ہو چاہے تا خلق ہوئی اید دین حفاظت کئی بچاو کئی اید سنت دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم طرف تا دعوت ور کئی قرآن پاک طرف تا دعوت ور کئی راش خلقو قرآن ہی زکے سنت ہی زکے یو خواب خلق یو خواب ہی چاہی تقرونہ بکئی بیانوں نے بکی لیکن نہیں پر تقریب کے قرآن نہیں سنت پکی نہیں خو کسی پکی ہو افسانی پکی ہو خلق بہو خان دیش بس خان مزا کارو شو دین دا بیان خان آن خلق دے عوام زمار دی جتا اس لئے وقت سر کرتا تو دین ہو لے نا بیان دین کو قرآن پاک کو سنت دے گئے یو قرآن ایک آن خلق دویمی فخلق میں بعدے منخلف ورسل کتاب یو ناکارا خلق و مشترے چاہی سرم کتابو نشترے کتاب حسرے گا نا مولائی سے کتابو نے ویلی سمومی آپ اللہ سر کن زیر یا خودو نا رضا حاضر لدنا اگر اتنا دنیا چھے تو دیو خود دنیا یو اتنا ہی دنیا کو کلا حلال ہی کر حلال ہم بگشترے دے عزت پر طریقہ بانے ماں سے لے دلشترے چھے دے عزت پر طریقہ دا تحاصلی گی اور حلال حاصلی گی نو دیر دی کنا خا ایوب علیہ السلام ایچو دیر ماددار کن لامبلی نو حدیث کی راجی بیا پی دا سو درو دا پتنگان دا ملخان و باران شورو شا ناغذر جامعہ آرستا و بجولہ ایک حسان لاجی کن اللہ فرمائی ایوب اما اپنے تو ما تو ماددار کنے نہیں چلا نو رومرا جمع کہہ گئے لا غینا بین برکتے گا یا اللہ سا حلال دنیا دنو دا دینا خوزو مستغنی نے خیر دے قدار دے رہی لیکن یہ حرام دنیا ہے یہ حرام دنیا آگے تو ادنا عرض حاضل ادنا یا خزون عرض حاضل اس خواب کے املاس ہی نہیں ہوئی لی ماخانی کے املاس نہیں ہوئی لی حرام سے ظلم پسی کر سی ادھے کتابی کتاب والا مولا ہے نصرانی شکرانی خوری پورسنمانی خوری کتور تے داولے خوری وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ شَفْ شَخْلَ وَيَمَاتَشِ مُنْ بَخَلِشِي خَلَقِ بِخَا مولا پس یہ خبریں کہے ہوئی میاں سے پس یہ خبریں کہے پیر سے پسی منجور سے پسی مُنْ بَخَلِشِي خَلَقِ اللہ فرمائی سبال قطع سے بیا چلتا خنزیب ٹھیکا ہوتا پیش کے بیاوتا حرام روڑے ہی آتے ہمارا رضم مثلو ولی شکرانہ رو غیر اللہ پرن دا گیاروی شریف یو بانگیر چھتا لالکڑی یا دا گیاروی شریف چھتا لوائی مٹیائی پیرنی اگر اللہ بیار ہو رہے حرام ہے. قرآن پاک کے اللہ سلو کرت تو فرمائی چ حرام, حدیث کی ہوئی حرام, فقہ کی ہوئی دا حرام, نظر مانا تو حسین عبد اللہ کو نم کرے دب اور تبیالہ سوری آپ حضور بے واقعی چھ خیر دے نامول جائز دی. اللہ فرمائی تو دان سے ملاب کی ہوئے نالم یو خزل ہے می ساق الکتاب اللہ یقول علی اللہ الا الحق و درسو ما فیہ. واجب سرے تا اللہ کتاب نہ دل اسے پدی کتاب کے دا اللہ می ساق دا حکم داو چھ پا اللہ بانے بات دروغ نہ آئے تا صدا کتاب لست لے دیکھ اللہ سلو کرتا فرمائے لی دی چینما حرم علیکم المیتا تاو دما ولحم الخنزیر وما اوہلا لغیر اللہ بہیم. مردارم حرام دا داغے نوچت وینم حرام دا دائے نوچت خنزیرم حرام دے خود خنزیر نوچت شے سرے شکرانہ دا غیر پنن مانے خواہ ما اوہلا لغیر اللہ سلور کرتا اللہ فرمائی سلور نمونے فرمائی دی ما اوہلا لغیر اللہ بہیم آسی چی دا اللہ نسیوا دبل پنن مانے منختو شیم کلیجی دا دا بودار ببارکی بودار ببارکی آیا اتانو کلز دا کی سبانو مختصر دا ماتے یہ رو دے تفسیرو نا سیران کم ویو تفسیر میں کو تو ناغوی ماحل لغیر اللہ کی چرے بھوتان داخل بھی صرف دا بھوتانو پنوں چی شکرانے کے بل تفسیر میں کو ناغو پا کیویلو چی دا بابا گانو قبرونا مزارونا پا کی داخل دی نوی زہ حیران چو نا مائے چی پرید دا دا ملانو تفسیرونا نگو رہا سو یو سوئی سو بل سوئی بل دا لفظی مانا مائے خلق لفظی مانا موت ہے میں لفظی مانا زمان پنی جم خدا تعالیٰ تفسیر نہ رو رہا ہوں میں دا غیر اللہ مانا صدا اب آر بے لگ پہ دا غیر اللہ مانا دا اللہ نے سوا کر میں دا مانا دے رہا ہوں میں دا قبر دا اللہ نے سوا رہے کر اللہ رہے دا بابا دا نبی دا اللہ نے سوا رہے کر اللہ رہے دا سوا رہے کر میں چھ سوا دا غیر اللہ کی داخل چھنے دا پنوم چی کم امان اختی دا پنوم چی کم نظرانی کم چر چر گوڑے دا تول حرام کی داخل شور کم گی او اس پوش ہوں میں خیر تفسیر مگر خود قرآن لفظی معنی والا خدا نے پورے کہہ گیا جی اگا الفاظ والا گر روڑ کری الفاظ کے اللہ من دون اللہ فرمائے من دون اللہ دا اللہ نا سیوا دے نجھے لی چی بوتان صرف خبوتان دیا ہے تو نراوست نا بوتان پورے خاص کر اللہ فرمائے ودار اللہ کر تو خیر للذین یتقون او خلقو دنیا کا اخرے حرام اخرے وہ دنیا کو الگ وقت دی تیر بشی کرتا سباوت اللہ پا مخ کی سجوہ پر کہے اگر جنت آتل کے یا دار الاخرہ کو رسترے جنت بہتر دے للذین یتقون پدے شرچ داند شرک و کفر نساتے ہیں پدے شرچ داند بیدت و رسم رواج و فسق و فجور نساتے ہیں ولد آخر نکارنا لے چتا سو فانی دنیا کو خکڑے دا دید پارا منڈے ترڑے وائے دید پارا شرک بیدت کہے دید پارا دید خودے کتاب پریخے دے رسول سنت دے پریخے دے اور آخرت دے پریخے دے آخرت پریخ دے بلکہ والذین یمسکون بالکتاب اللہ فرمائی وہ مڈل کی جان داخل کہے وہ مڈل سرا خلق چتا سو تو قران کریم پیش کی قران پیش کیا پاگے عمل کر دار تو ہی کرا جائے خلق کو قران پاک کی عزت ہے پرے بانے عمل ہو گئے اب پرے بانے عمل کی ٹریننگ در تخیا قام صلاۃ نماز پابندی یواز دانے جو قران دی عزت کر ہم لاش نہ دل عملی کردار عزت کا عملی اللہ نے امت کی مخ کے ماں ابتدا کیا رکو دا دین دتا زگے دا پارا دل ساتھی ہا یو طرف تو دا سے خلق ساتھی چاہی دا شرک و دا بیتت نا تاپندش نمونہ دا تاہلی چھ دام کو دادا اللہ فضل کر یو طرف تارا جماعت دعوت جماعت تبلیغی سارا ساتھی لیری چتا تو ہی بار رو جا دا اللہ دینی زکا فضل کے انعابت پیدا کا دا اللہ دین قیمت تو دے جنا چی سمرہ قیمت دے دنیا مقابلہ کے ذریعے دین سمرہ قیمت دے سخلہ کے دلے دے پیدا کرنے چی دا عملونو دا ذکر و افتار دا ضرورت انعابت تربیت دلے در کی دا دے پارے چی دین تا تو پورا ہی زدک ہے اللہ فرمائی دے دل تا مصلحان ہوئی دے تا مفسدان موئے انہا لانو زیو عجل مصلحین اللہ فرمائی دا مصلحین مقام دے اللہ نے منگا مصلحان کی کم مصلحان چی اللہ عزیتا مصلحان ویلی دی دارد کتاب تابع دارد کتاب اشاعت تو ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سنت باندرے اللہ منگا مضبوط اکلک کی واخر دعانا